Basango na Vewa.
Mbote na baibanso buzuli baku ya kolanda Sango lukota Lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Président Félix Tshisekedi a kutanaki lobi loleki na secrétaire d'État américain Michael Pompeo na sima na kokutana na bakambi ba susu lokola bayi ya FMI epe bayi mumbongo viwa lingala epesaki maloba na moko na ambassadeur itinérant ya président Félix Tshisekedi Nicolas Kazadi pona kolobela biso nini mokonzi Félix Tshisekedi asali Awa Toyoka, ambassadeur itinérant, ya Félix Tshisekedi, Nicolas Kazadi.
Mboka na Suisse a kana relation kitoko na Israël depuis kala. Et puis en Suisse, en tant que mwana nzambe, a kana sensibilité wana concernant Israël. A part wana, a zaki suna réunion na bato ya chambre de commerce des États-Unis, na kombetali mombongo, a yamba kiye, poya kosola na bangopo, États-Unis et lingi, ezong la ko investir na Congo. Boyebi déjà que semaine passée, compagnie mouneno itali makambo électricité, bayaki, oba bengi général. Électrique, bah, y a qui pour ça, investissement moko y a plus de 1 milliard y a dollars, y a qui pour payer ça, bah, merci, puis qu'on encourage, bah, misusu, bah, l'ingi, bah, y a na Congo. Ah, c'est ça qui paye la signature, y a accord moko entre Chambre de commerce États-Unis, na, oh, bah, bing, et pas na biso, anapi, ou Italie, ma camarade d'investissement, pour bah, na, ou ça, les longo, pour na, koutisana, bah, homme d'affaires, y a États-Unis, na, bah, oyo, y a Congo, pour bah, ça, la, moussala. A koutani, ici, sous na, secrétaire d'État américain, monsieur Mike Pompeo, parce que lui, ma camarade, y a la relation entre Bamboka et Mibale, la relation est à Kitoko, batali makambo ya politique, makambo ya économie, na makambo ya sécurité, na makambo nyoso misatuana, makambo yo kende malamu, ba secrétaire d'État a confirmé ici sa appui aux États-Unis pour na ba effort yo président Tshisekedi azosala, ezala na niveau politique, na cadre politique na biso ya kati ya Congo, ezala na makambo ya sécurité pe na makambo ya économie.
Na Lubumbashi na Okatanga bato bakitaki obalabala mpona kotelemela bozangi bokengi pe mpona kosenga bolongwi ya mokambi ya engumba eye. Narval Mabila azalaki wana pe atunaki moko na bayi bazalaki na nzela tolanda moto moye na lelobeli ya Narval Mabila na Lubumbashi.
Biso batisekedi sete tanto tambola tokomaka na meri atorizo totamboli me oyo ezande popula. Hein? Population à Tamboli, pourquoi? Parce que l'insécurité est l'équi. Zalaka a keno babomi, hein, ba cambriolé 15 maisons. Babomi bat, que ouais, pour maillot des personnes. Donc, ça dit que Kiabula a confirmé que la population dans ce monde, il y a Congo, il y a des pestes. Non, alors confirmant, non, ils ont des pestes, ils ont des populations et Tamboli, parce que ba cambriolé 15 maisons. État de droit, ils ont déjà. Ça, c'est pas l'époque des intouchables. Si déjà demain, toujours ça déjà comporté plainte. Na batunyon nous avons la vidéo. Ceux qui procureur yemoko a zui nan dossier wanate. Biso toujours les dossiers wana. Total à sikoyo. Batou balomi wana bakotanga. Nan lenge toujours kenila déjà. FCC, c'est l'Égypte. Et c'est au beau salon qu'à la minute. Donc, arrivez-y. Qu'il puisse travailler pour un mandat en 2023. Sinon, c'est un futur chômeur.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 95.3 FM, na Kananga.
Na Beni Ebola, moto, mobeli ya Suka, abimi na centre ya traitement ya Ebola, CTE, moko na lobi. Uto tangoyo ekomi na kotanga mikolo tukuminei na mibale pona kotala soki bokono yango esili kaka na Beni bato babundi ya wakokina bomoto bango pe bapesi ya bango mongongo pona itali bitumba tolanda sango na Erikas Mwisi
pona Jackson Kisenga mobundeli ya bomoibwa moto nzinga nzinga nyosu ya Beni eyingelami na banguna ekulu Gonda ADF
ba ki ya ba moye nyonso enjeu pour batouana bao bazana kati na nbo cannabis na kati baza la maîtriser parce que na mbala oyo en tout cas les excuses ba kuzo ba excuses te parce que bazana kati na mbo cannabis au milieu bazana est soute bazana de na ouest bank bazana ba moyen nyonso ya ko couper bango mode nyonso ya ravitaillement.
Abwaki na musika, mambi ma dialogue kati ya mbula matali ekolo Congo Democratique pe Uganda.
Suka na sango na biso yangoyo tukutanisi mangonga mibale pe lisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso tolandi bokonongono pe bomoyi wabino Edi Isango.